รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังภาคอีสานทางเฮลท์สเตชันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจรณัฐ เพชรประดับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับก่อนหน้านี้ได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าจังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับและในการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเรามีการแบ่งห้องวิชาการทั้งหมด4ห้องนะครับเพื่อที่จะได้หารือปรึกษานะครับทิศทางของการขับเคลื่อนในประเด็นทั้ง4ห้องดังกล่าวซึ่งก็ประกอบไปด้วยห้องที่1นะครับขอนแก่นมหานครกับการจัดการตนเองห้องที่2นั้นเป็นห้องเรื่องขอนแก่นสุขภาวะและห้องที่3นะครับห้องขอนแก่นเมืองนิเวศห้องที่4ห้องการศึกษาเด็กและเยาวชนนะครับทั้งหมด4ห้องวิชาการที่เรานำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นแต่วันนี้นะครับเรามีประเด็นซึ่งผมคิดว่าคนที่ติดตามการเคลื่อนไหวทางสังคมจะสนใจมากก็คือเรื่องของการจัดการตนเองเรื่องของการกระจายอำนาจวันนี้เนี่ยเรามีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้นำในกระบวนการแล้วก็เป็นวิทยากรในห้องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขอนแก่นมหานครและการจัดการตนเองดร.สถาพรเริงธรรมนะครับท่านอยู่ที่สาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับอาจารย์ดูนะครับว่าในการประชุมหารือกันในห้องมหานครขอนแก่นและการจัดการตนเองนั้นเขาคุยกันเรื่องอะไรและทิศทางของจังหวัดขอนแก่นที่จะนำไปสู่การเป็นมหานครนำไปสู่การจัดการตนเองนั้นเขากำหนดออกมาแบบไหนอย่างไรนะครับเราจะไปทักทายดร.สถาพรเริงธรรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับพี่เจริญรักครับ
ครับอาจารย์อยู่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี
้ครับครับตอนนี้มาประชุมโครงการสะพานอยู่นครศรีธรรมราชครับ
ครับแต่รบกวนอาจารย์นะครับก็ให้ท่านผู้ฟังทางเฮลท์สเตชันได้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่าวันนั้นห้องวิชาการที่เราที่อาจารย์เป็นคนดูแลจัดกระบวนการแล้วก็เป็นคนเป็นวิทยากรประจำกลุ่มเลยนะฮะห้องนี้เนี่ยวันนั้นเราคุยกันยังไงบ้างครับ
ครับผมในลำดับแรกนะครับก็ด้วยต้องด้วยความกรุณาของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวศรีนะครับท่านก็อยู่ห้องนี้ตลอดนะครับในประเด็นที่เราพูดคุยกันหลักๆเนี่ยเราจึงคุยกัน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่ามหานครขอนแก่นเนี่ยหมายถึงอะไรประเด็นที่2เนี่ยการจะเดินทางไปถึงการความเป็นมหานครเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับซึ่งในจุดในคำถามแรกเรื่องมหานครขอนแก่นจะเป็นอย่างไรเรามองในเชิงมิติของเศรษฐกิจการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมเป็นหลักซึ่งเรามองว่าการที่เราจะเป็นมหานครขอนแก่นได้เนี่ยเราจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการจัดการตนเองในทุกด้านนะครับเพราะว่าเรามองว่าปัจจัยทางโครงสร้างทางสังคมและปัจจัยโครงสร้างทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเดินหน้าไปได้ถ้าเราไม่สามารถที่เราจะโครงสร้างความสัมพันธ์ในการจัดการตนเองในพื้นที่ในระดับจังหวัดได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์อะไรว่าสิ่งที่เราคาดไว้เรานำเสนอไว้ในห้องเนี่ยเป็นจริงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในจังหวัดความพร้อมในเรื่องการเป็นประตูสู่เซาท์อีสต์เอเชียสู่อินโดจีนหรือความพร้อมในเรื่องของการไขปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยปัญหาเรื่องทางสังคมต่างๆดังนั้นเราจะมองว่ามิติที่เราจะต้องพูดคุยและเร่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังคือเรื่องของการสร้างการตระหนักรับรู้ของภาคพลเมืองในการจัดการตนเอง
ครับ
แล้วก็มองถึงกลไกต่างๆที่จะนำไปสู่การจัดการตนเองตัวอย่างเช่นควรหรือยังนะฮะว่าณวันนี้เนี่ยจังหวัดขอนแก่นควรจะมีพระราชบัญญัติเป็นของตนเองตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะเพราะเรามองว่าถ้าเรา
ค
ิดพัฒนาเพียงข้อเสนอเนี่ยการข้อเสนอนี้เมื่อเข้าสู่การบริหารจัดการตามโครงสร้างของระบบบริหารราชการแบบเดิมเนี่ยมันก็จะถูกติดขัดติดล็อกด้วยกฎหมายหลายตัวแต่ถ้าเราสามารถที่จะปลดล็อกนี้ได้แล้วก็ให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการตนเองผ่านการเขียนกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าที่ประชุมเรากำลังมองถึงความก้าวหน้าความก้าวหน้าระหว่างเดินไปได้เรื่องนี้ก่อนเป็นระดับแรกครับพี่ครับ
ครับผมอันนี้ก็คือคุยกันวันนั้นแล้วมันลึกลงไปไหมครับว่าแล้วจังหวะ9ของการขับเคลื่อนเราจะทำกันยังไงต่อเนี่ยอาจารย
์ในจังหวะ9ของจังหวัดขอนแก่นนะครับเราเริ่มขึ้นจากการที่เชิญทุกภาคส่วนเข้ามาพูดคุยกันในประเด็นนี้ซึ่งในระยะยาวเนี่ยคงจะได้มีเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นภาค หอการค้าภาคสภาอุตสาหกรรมหรือภาคของสภาประชาชนที่ได้จัดสร้างขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะฮะอันนี้จะเป็นการเวทีแรกที่จะคุยกันเพื่อที่จะสร้างความเห็นร่วมนะมหานครขอนแก่นคืออะไรแล้วก็การจัดการตนเองคืออะไรแล้วทั้งสองไอเดียเนี่ยมันจะซินเนอร์จี้หรือผสมผสานกันจนกลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนได้อย่างไรอันนี้คือเวทีขั้นต่อไปที่จะก้าวย่างซึ่งคิดว่าเราคงใช้เวลาประมาณ1ปีนะฮะที่ตามแผนที่คิดไว้นะครับเรื่องพอหลังจากมีความพร้อมในเรื่องของความเห็นร่วมและที่ทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยในขั้นที่2เราก็จะเริ่มในเรื่องเริ่มด้วยการแสวงหาแนวทางในการพัฒนากฎหมายนะฮะเพื่อให้เป็นกฎหมายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานได้อย่างถูกต้องตามระบบราชการซึ่งนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราจะต้องมีการระดมข้อมูลซึ่งอาจจะต้องมีการทำวิจัยมีการทำเวทีประชาชนมีการทำเวทีกับภาคธุรกิจเพื่อที่จะได้ข้อเสนอที่สำคัญที่พร้อมที่จะนำไปสู่การเขียนกฎหมายได้และเรื่องที่3ที่เรากำลังมองกันก็คือเรื่องความพยายามในเรื่องของการสร้างสภาพลเมืองนะฮะขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรที่จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและติดตามกำกับการดำเนินงานของสภาจังหวัดหรือว่าจังหวัดทั้งจังหวัดอีกทีหนึ่งอันนี้คือจุดก้าวย่างที่เราคิดคุยกันลึกๆตรงนั้นนะฮะว่า1คือการให้ความรู้ประชาชน2คือการพัฒนากฎหมาย3คือการสร้างสภาพลเมืองหลังจากนั้นเนี่ยโครงสร้างต่างๆมันจะถูกอะไรฮะถูกผลักดันหรือถูกกำหนดโดยทิศทางของกฎหมายที่เราร่วมกันสร้างแล้วเราเชื่อว่าเมื่อเราสามารถขยับทั้ง3ก้าวนี้ไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมหานครขอนแก่นมีโอกาสไปได้จริงที่จะเกิดขึ้นครับ
ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับแสดงว่าในรอบปีเนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจขยายการรับรู้ในภาคส่วนต่างๆนะครับให้มีความมีข้อตกลงร่วมหรือหักความเห็นร่วมกันใช่ไหมฮะอาจารย์
ใช่ครับซึ่งตรงนี้เราใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะแล้วในห้องประชุมนี้ก็อภิปรายกันมากว่าเราไม่ควรจะรีบร้อนเพราะว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก่อนคือความรู้ความเข้าใจและความเห็นพ้องต้องกันทั้งคนของคนขอนแก่นทุกภาคส่วนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าจะต้องมีเวทีเยอะฮะไม่ว่าจะผมคิดว่าเกือบร้อยเวทีบ้างถ้าเราจะคิดจริงๆเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะมาช่วยกันทำงานฮะ
ครับที่น่าสนใจก็คือท่านอาจารย์ประเวศท่านไปเข้าห้องปฏิเสธการห้องเราด้วยนะฮะ
ครับใช่ครับท่านอาจารย์ประเวศท่านให้ความคุ้นหนามากครับท่านอยู่ตลอดเลยใช่ฮะท่านอยู่ตลอดเลยแล้วท่านก็จดไปเยอะเลยฮะเพราะว่าสิ่งที่เราเสนอกันในจังหวัดในห้องนั้นเนี่ยมหานครขอนแก่นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญที่ผมอยากจะนำเรียนผ่านคุณที่เจริญรักก็คือเรื่องของการเราพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแนวคิดและจุดยืนของคนในจังหวัดขอนแก่นประเด็นสำคัญคือว่าเราปฏิเสธแนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วตอนนี้นะแต่เราใช้แนวความคิดเรื่องการเข้าร่วมซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า engagement นะฮะ engagement เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งและกว้างไกลกว่า participation หรือการมีส่วนร่วมเพราะการมีส่วนร่วมเนี่ยเรานิยามว่ามันเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองและขอแบ่งนะฮะขอเข้าร่วมแต่ถ้าการเข้าร่วมเนี่ยเราจะนิยามเหมือนว่าเราเข้าไปเป็นเจ้าของและเราทำงานร่วมกับ
ทุก
ภาคส่วนอย่างใช่ดังนั้นณวันนี้เนี่ยผมคิดว่ากระบวนการในการขับเคลื่อนของพี่น้องคนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีคิดจากการมีส่วนร่วมเป็นการขอเข้าร่วมซึ่งทางโครงการสะพานที่ผมประชุมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนี่เขาก็ใช้คำว่า engagement แล้วนะฮะ
ครับ
participation กลายเป็นคำรองแต่ว่า engagement จะเป็นคำหลักนะฮะ
ครับอันนี้น่าสนใจครับเอาละครับวันนี้ลบกวนเวลาอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับ
ครับผม
ครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่งจัดไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจยังมีอีก3ห้องวิชาการนะครับจริงๆสมัชชาประชาชนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นเวทีที่เรามีเจตนารมณ์ว่าเราจะมีพื้นที่ตรงกลางนะครับของจังหวัดที่จะทำให้3ภาคีหลักๆก็คือภาครัฐนะครับภาคประชาชนและภาคที่จัดการได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันนะครับอย่างเท่าเทียมกันในการกำหนดแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นนะครับเอาละครับวันนี้เวลาพอสมควรแล้วนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วในโอกาสต่อไปเราจะได้นำเอาอีก3ห้องวิชาการที่เหลืออยู่นะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง